Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում ենք լսել. Իշխողի Միքայելը առաջադրեց, բայց չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ, ինչպես ակնկալվում էր. Սա միակ ճանապարհն է խորհրդարանելու, ծառելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար. Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցաքննվել է սահմանադրական կարգը տապալելու գործով. Փաշինյանը բանակցային գործընթացից նոր մանրամասներ է բացահայտում, Սերժ Սարգսյանի քննադատության մի պատասխան. Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին և Իրանի միջուկային ծրագրին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քուլոյանին.
Ղրղստանը և Տաջիկստանը ավարտել են սահմանամերձ շրջանի զորամիավորումները հետ քաշելու գործողությունը ապրիլի 28-ից 29-ը տևած բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, ավերվել են բնակելի տներ և հիմնարկներ։ Բախումը սկսվել է սահմանին գտնվող Գոլովնոյ վիճահարույց ջրամբարի շուրջ, որին հավակնում են թե Ղրղստանը և թե Տաջիկստանը։ Միանմայում 3 բախումներում սպանվել է առնվազն 8 ցուցարար այդ երկրում, փետրվարի 1-ին բանակը հեղաշրջում է իրագործել, բողոքի ակցիաներում սպանվել է առնվազն 759 ցուցարար, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են, միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջում է ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ ասել է, որ Վաշինգտոնը կպաշտպանի իր շահերը Պեկինի հետ մրցակցությունում։ Նախագահ Ջո Բայդենը անցած շաբաթվերջին կոնգրեսում ասել է, որ Սպիտակ տան առաջնահերթություններից մեկը կլինի Չինաստանի հետ մրցակցությունը։ Աֆղանստանի բանակի և թալիբների միջև երեկվա բախումներում զոհվել է ավելի քան 100 զինյալ։ Բանակի կորուստների մասին ստույգ տեղեկություններ դեռ չկան։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 151 միլիոնը, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 3 միլիոն 180 հազար մարդ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 145-ով, հասնելով 217,008-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,149-ի։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այսօր պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ։ Երեկվա տվյալներով Հայաստանում պատվաստվել է մոտ 3000 քաղաքացի։ Երեկ Պրեմիեր լիգայի հերթական տուրում նախատեսված Մանչեսթեր Յունայթեդ Լիվերպուլ հանդիպումը տեղի չի ունեցել, քանի որ Մանչեսթեր Յունայթեդի երկրպագունները լցվել են Օլդ Տրաֆորդ ստադիոնի խաղադաշտ և բողոքի ակցիաներ են սկսել։ Երկրպագունները պահանջում են ակումբի սեփականատեր Գլեյզերների գերդաստանից հրաժարվել Մանչեսթեր Յունայթեդից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես մոտ 1 ժամ առաջ խորհրդարանը դեմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը վարչապետի պաշտոնում, արդյունքն անակնկալ չէր, ավելին սպասվում է, որ սցենարը նույնությամբ կկրկնվի նաև 1 շաբաթ անց, քանի որ սա է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալու միակ ճանապարհը։ Չնայած այսօրվա ընտրության, իսկ ավելի ճիշտ չընտրությունը զուտ ֆորմալ բնույթ էր կրում, վարչապետի միակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործեց ելույթի հնարավորությունը ընդդիմախոսներին հակադարձելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ևս մեկ անգամ խոսելու համար, բայց նախ զգուշացրեց վարչապետի այլ թեկնածու չառաջադրել։ Նայրան Ալմանդյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային բովանդակությունը փոխվել է 2015-ից, ոչ թե 2018-ից, հետո այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի խնդրանքով արձագանքելով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը.
Միտքա առաջ տարում, որ ես գիտեի, որ եթե բանակցողը փոխվի, բանակցության տրամաբանությունը նույնպես կփոխվի, կանցնեն տարիներ և կբացվի բանակցային գործընթացի փաստաթղթերի բովանդակությունը և մենք կպարզենք, որ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է, ծրվել է 2015 թվականի աշնանը, 2016 թվականի ձմռանը, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը պետք է բացահայտումներ անի, թո բարի լինի պատմել մարդկանց 2015 թվականի աշնան և 2016 թվականի ձմռան իրադարձություններին։ Ուշադրություն դարձնենք 2015 թվականի աշնան եւ 2016 թվականի զմրան, որից հետո եկել է 2016 թվականի գարունը եւ եղել է ապրիլի 2-ը։ Այդ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է հենց այդ ժամանակ։ Եվ դա ապացուցող փաստաթղթեր կան, փաստաթղթեր։
Վարչապետի պաշտոնակատարը մասնակցում էր ազգային ժողովի հատուկ նիստին իր հրաժարականին հաջորդած վարչապետի ընտրության համար։ Ապրիլի 25-ին Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել, որպեսի համաձայն քաղաքական ուժերի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածության երկու անգամ խորհրդարանը նոր վարչապետ չընտրի և երկրում կազմակերպվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վարչապետի միակ թեկնածուն այսօր իմ քայլի կողմից առաջադրված Փաշինյանն է, որը հայտարարեց. «Գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունները խախտելու դեպքում իմ քայլը կընտրի Հայաստանի վարչապետ»։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նիստին ընդհանրապես ներկա չէր, իսկ Սավոր Հայաստանից ոչ հարցեր ուղեցին Փաշինյանին, ոչ էլ ելույթներ ունեցան։ Միայն խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ Լուսավորի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու հայտարարեց, որ իրենք հավատարիմ կմնան նախնական պայմանավորվածությանը։
44-երյա պատերազմի մասին մանրամասները խոստանում հրապարակել նաև Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բայց մինչ այդ այսօր նա հարցակվել է սահմանադրական կարգի տապալման գործով։ Այս ներկայացրել են Ղարաբաղի երկու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք վկայակոչելով Արցախի սահմանադրությունը պնդում են տարածքային ամբողջականության հետ կապված հարցերը պետք է լուծվեին հանրաքվեով մինչդեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանին տարածքներ հանձնվեցին այլ եղանակով։ Ինչ կարգավիճակով է անցնում Արայիկ Հարությունյանը, ինչ է ասել քննիչներին եւ ինչի մասին է խոստանում պատմել, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Արցախի նախագահը որպես վկա հարցաքննվել է 44-օրյա պատերազմին վերաբերող քրեական գործի շրջանակներում, տեղեկանում են Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան գրառումից։ Որպես վկա հարցակնվել եմ Արցախի Հանրապետության դատախազության քննիչների կողմից Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Հաշվի առնելով տվյալ գործի կարևորությունը, հայտնել եմ հնչեցված հարցերի վերաբերյալ իմ ունեցած ողջ տեղեկությունները և վերահաստատել պատրաստակամությունս հետագայում ևս վարույթին օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու վերաբերյալ։ Հասկանալով մեր հայրենիքի կյանքի կարևորագույն ժամանակահատվածին 44-օրյա պատերազմին վերաբերող իրադարձությունների բուն ընթացքն ու պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու հանրային պահանջը, առաջիկայում իմ իրական լիազորությունների ու իրազեկվածության սահմաններում նաև հանրային նորեն կներկայացնեմ որոշ հարցերի պատասխաններ, ասված է Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան գրառման մեջ։ Արցախի քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասը վերաբերում է սահմանադրական կարգը տապալելուն, մայր օրենքի առաջինից 7-րդ հոդվածներով նախատեսված որևէ նորմի փաստացի վերացնելուն, և պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Արցախում գործող Առաջ Արցախ և Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպությունները դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի 10-ին Արցախի գլխավոր դատախազություն հաղորդում էին ներկայացրել հանցագործության մասին, հայտարարելով, թե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մեղավորները։ Ըստ հաղորդագրության, այս հիմքով Արցախի գլխավոր դատախազությունում հարուցվել է 3 քրեական գործ՝ պետական դավաճանություն, սահմանադրական կարգի տապալում և պաշտոնեական անփութություն, որն առաջացրել է մարդկային կորուստներ կամ այլ ծանր հետևանքներ։
Առաջիկա ընտրություններից ու Ղարաբաղյան խնդրից ոչ պակաս այսօր խորհրդարանում կորոնավիրուսի համաճարակի հարցը քննարկվեց։ Մասնագետները փաստում են, թեև թվերը նվազում են, սակայն առաջիկա նախընտրական թոհուբողն ու ակնկալվող հավաքները կարող են վարակի տարածման արդեն 4-րդ տալիքը բացել։ Պատվաստումների գործընթացը մինչդեռ առանձնապես աշխույժ չէ, մեկ ամսվա ընթացքում միայն 3000 մարդ է սրսկվել, թեև ավելի քան մեկ շաբաթ պատվաստվել կարող են բոլոր ցանկացողները անկախ տարիքից ու առողջական խնդիրներից։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով Հայաստանում արդեն նկատելի է կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքի նվազման միտումը։ Ըստ մասնագետի ակնկալվում է, որ այս տենդենսը կշարունակվի մինչև 8-ից 10 շաբաթ, որից հետո կանխատեսում են, որ կարող է սկսվել նաև 4-րդ ալիքը։
Առաջի ալիքը շատ լավ զուգորդվում է, կապվում է այդ ապակենտրոն, այսպես կոչված ռազմավարության անցնելու հետ, հետագայում սահմանափակումների մեղմացմամբ։ Դրանից հետո կտեսնենք, որ ունեցանք թվերի աճ։ Երկրորդ ալիքը ամենացավալի ալիքներ, իհարկե սա մնականա մեծամասամբ կապված է ռազմական գործողություններով և որ մարդկանց մեծ քանակությամբ շարժունություն առաջացավ, իսկ երրորդ ալիքը ավելի հավանական է, որ ինքը կապված է ուսումնական օջախների վերաբացումով, երբ մոտորպես 5-600 հազար մարդ վերադարձավ այդ իր առօրյա շարժին, հա?
Կորոնավիրուսի տարածման միտումը նվազեցնելու հիվանդացության ծանր դեպքերը կանխելու համար մասնագետները առանցքային են համարում զանգվածային պատվաստումները։ Այսօր էլ կորոնավիրուսով վարակվածների թվի անկման մասին ազգային ժողովում խոսեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև կինն այսօր առավոտյան ըստ կառավարության հաղորդագրության պատվաստվել էին։ Փաշինյանն ընդգծեց, եթե գործընթացը ճիշտ կազմակերպվի, Հայաստանում կարող են արագ տեմպերով հաղթահարել համաճարակը։
Պատվաստայունների մատակարարումները կարգավորվում են, այսինքն հասանելիությունը ընդլայնվում է, և պատվաստման ամբողջական ցիկլ ավարտելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2 ամիս ժամանակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա ունենք պատվաստանյութի բավականին մեծ պաշար ձեռք բերած, ընդ որում տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի, և հիմա մենք հնարավորություն ունենք սկսել լայնածավալ պատվաստումները։
Վարչապետի պաշտոնակատարը հրաժարվեց հստակեցնել, թե որ տեսակի պատվաստանյութով են պատվաստվել ինքն ու կինը։ Հայաստանում այս պահին օգտագործվում է 2 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և ռուսական Sputnik V-ն։ Օրերս Հայաստանը ներգրվել նաև 3-րդը՝ չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այն դեռ բաշխման փուլում է, դեռևս չի հրապարակվում, թե բնակչության որ խմբի համար է այն նախատեսված։
Այսօր աշխարհում նշվում է մամուլի ազատության օրը, ինչը էլ ավելի է կարևորվում առաջիկա ընտրությունների շեմին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանն այս առումով լավագույններից մեկն էր տարածաշրջանում, սակայն այս տարի մասնագետները հետընթաց գրանցեցին։ Ավելին, միջազգային զեկույցները փաստում են, որ նոր իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվել նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացումը։ Մանրամասները Սաթենի Քայրապետյանից լսենք։
Հայաստանը ըստ հեղինակավոր լրագրողական կառույցներից մեկի լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2021 թվականի տվյալներով աշխարհի 180 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով 63-րդ տեղում է։ Դեռ 2018-ին Հայաստանը 80-րդ տեղում էր։ Հեղափոխությունից հետո բարելավեց իր դիրքերը, հասնելով 61-րդ տեղին, սակայն այս տարի հետընթաց է արձանագրվել 2 ցուցանիշով, զբաղեցնելով 63-րդ տեղը։ Սա պետք է ազդակ լինի Հայաստանի համար, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, անդրադառնալով պատճառներին։
Վերջին տարվա ընթացքում բազմաթիվ, այսպես ռեգրեսիվ, իսկ շատ հաճախ ես նաև դա անվանում եմ ռեպրեսիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ են առաջ եկել, և դա մեծ ջանքեր է պահանջում լրագրողական կազմակերպություններից, մասնավորապես մեր 3 կազմակերպությունների կողմից և մեր գործընկեր այլ կազմակերպություններից, որպիսի հակասենք այդ ռեգրեսիվ միտումներին։ Խոսքս և զանգվածային լրատվության մասին օրենքում առաջարկված փոփոխությունն է, և քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածում վիրավորանքի և զրպարտության համար փոխհատուցման եռապատկումը։
Հարցին, թե օրենսդրական նման փոփոխություններով ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել իշխանությունները, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը այսպես պատասխանեց։
Հիմնական նպատակը իհարկե ունենալ լրատվամիջոցների ոլորտում նույն հնարավորությունները, ինչ ունեին նախկին իշխանությունները, որոնք վայելում էին, այսպես ասենք, մեծ առավելություն իրենց քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ։
Որ մամուլը Հայաստանում բազմազան է, արձանագրված է նույն զեկույցում, բայց միաժամանակ նաև նշվում է, որ բազմազան է, բայց ոչ անկախ։ Ըստ հրապարակման, Հայաստանում լրատվամիջոցների բազմազանությունը հատկապես զարգացել է 2018-ից հետո, սակայն նոր իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացումը։ Հեռուստաընկերությունների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերի հետ, իսկ թափանցիկ լրատվամիջոցների սեփականության իրավունքը և լրագրողական անկախությունը դեռևս հեռու են կայացած լինելուց։ Ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է Նորվեգիան, երկրորդը Ֆինլանդիան, իսկ երրորդը Դանիան։ Այդ երկրներում մամուլի ազատությունը գնահատվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Հարևան Ադրբեջանը 167-րդ տեղում է, Թուրքիան 155-րդ, վերջին 180-րդ տեղում Հյուսիսային Կորեան է։
Զինվածաշրջանի մասին Թուրքիան հաստատակամ է եւ լիահույս, որ կամրապնդի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած այս ցեղասպանությունը ճանաչելուն նախագահ Բայդենի որոշմանը։ Այդ մասին նախորդին երկրի փոխնախագահն է հայտարարել, պնդելով, թե Սպիտակ տան ղեկավարը պատմական այդ քայլին գնացել է մի քանի պատճառով, թե որ Գևորգ Ստամբոլցյանից լսանք։
Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի կողմից ապրիլ 24-ին ուղերձում ցեղասպանություն բարի օգտագործմանը պաշտոնական Անկարան հույս ունի, որ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն կարողանան մոտ ապագայում կարգավորել երկկողմ հարաբերություններն։ Այս մասին Թուրքական պետական հեռուստատեսության անգլալեզու լրատվական ալիքի եթերում հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը։
This decision has brought an extra complexity to the relations.
Բայդենի այս որոշումը հավելյալ բարդություններ ստեղծեց հարաբերություններում։ Դրա հետ մեկտեղ միշտ էլ հնարավորություններ ու պատե հարիտներ գոյություն ունեն, որոնց վրա էլ հենց հարկավոր է ամբողջությամբ կենտրոնանալ։ Նույնիսկ այս որոշման կայացման ընթացքում նախագահներ Էրդողանն ու Բայդենը զրուցել են հունիսին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում կայանալու է նրանց հանդիպումը։ Հուսանք, որ դա հարաբերությունների նոր մեկնարկ կազդարարի հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
So hopefully that will be a new beginning.
Էրդողանի տեղակալի համոզմամբ Ջոզեֆ Բայդենը, խախտելով իր նախորդների կողմից կիրառված պրակտիկան եւ օգտագործելով ցեղասպանություն եզրույթը, լուծում էր խնդիրներ, որոնք Թուրքիայի հետ ուղակի առնչություն չունեին։
To me, just one word. Domestic politics. Nothing else.
Ես դա կարող եմ բնութագրել մեկ բառով՝ ներքին քաղաքականություն, ընդամենը, հայտարարում է Ֆուատ Օքթայը հարցազրույցը վարող լրագրողը ու ճշտող հարցին, թե արդյոք ինքը նկատի ունի, որ ապրիլ 24-ին հայտարարությամբ Սպիտակ տան ղեկավարը ինչ-ինչ ներքին հարցեր էր լուծում, պատասխանելով միանշանակորեն.
And the second, I strongly believe that.
Երկրորդ պատճառն իմ խորին համոզմամբ Բայդենի այն հայտարարությունն էր, ըստ որի Միացյալ Նահանգները վերադառնալու է միջազգային ասպարես, այդ իսկ պատճառով ես ենթադրում եմ, որ նա փորձում է օգտագործել այս երևույթը որպես մեկն այն գործիքներից, որ թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին վերադառնալ աշխարհի առանձին վերծված մեկ հատված, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
So I guess he's trying to use such a phenomenon as a tool, one of the tools to come back to one part of the world.
Իրանում չեն դադարում թեժ քննարկումները արտգործ նախարարի աղմկահարույց հարցազրույցի շուրջ, որտեղ բարձրաստիճան դիվանագետը քննադատել էր ոչ միայն սեփական երկրի զինվորականությանն, այլև Ռուսաստանի իշխանություններին։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Մեծ սխալ, այսպես արձագանքել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին արտգործ նախարարի հարցազրույցին, որում իրանական դիվանագիտության ղեկավարը խստորեն քննադատում է երկրի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին դիվանագետների աշխատանքին միջամտելու համար, հաստատելով կասկածները, որ իր դերը որպես դիվանագետի խիստ սահմանափակված է միջազգային ասպարեզում։ Արտգործնախարար Զարիֆը խոստովանել էր, որ բոլոր որոշումները թելադրվում են Գերագույն ղեկավարության կամ զինվորականության կողմից։ Նախորդին առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով այդ պնդումները Իրանի առաջնորդը հայտարարել է. Դա մեծ սխալ էր, որը չպետք է թույլ տար Իսլամական Հանրապետության որևէ պաշտոնյա։ Այաթոլա Ալի Խամենեին համոզմունք է հայտնել, թե ոչ միայն Իրանում, այլ աշխարհի որևէ երկրում արտգործ նախարարությունը չէ երկրի արտաքին քաղաքական ուղղությունը որոշողը, կա Գերագույն ղեկավարություն, որն էլ որոշում է արտաքին քաղաքականությունը, իսկ արտգործ նախարարությունն ընդամենը կատարող է։ Պնդել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը, նրա խոսքերով, ինչ վերաբերում է Իրանի եւ Արևմտյան երկրների միջև անկախ արտաքին քաղաքականություն վարելու գլխավոր դերակատարության, ապա այն անշուշտ վերապահված է հենց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, որի հասցեին արտգործնախարար Զարիֆի հայտարարությունները ըստ Խամենեի զարմանք եւ ցավ են պատճառում։ Իրանի ներքաղաքական խոհանոցը բացահայտող այդ հարցազրույցում, որն ըստ երկրի դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակման ենթակա չէր, Զարիֆը քննադատել է անցյալ տարի Իրաքում ամերիկյան օթուժի կողմից սպանված գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, նրան նեղադրելով արտաքին քաղաքականությանը հաճախ միջամտելու համար։ Զարիֆի խոսքերով, ազդեցիկ զինվորականը դեմ էր միջուկային գործարքին եւ փորձել է ռուսների հետ գաղտնի եղանակով տապալել Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավումը, սկանդալային խոստովանություններ ովլի 3 ժամանոց ձայնագրության իսկությունը Իրանի արտգործնախարարությունը հաստատել էր, նշելով սակայն, որ դրանք մոնտաժված էին եւ նախարարի հայտարարությունների մի մասը կտրվել էր կոնտեքստից։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամանակ։